tika aizvadīta pirmā treniņa sesija. Faktiski no viszemākajiem starta augstumiem brauc, tāds no jauniešu starts, tas ir no 8. Virāžas. Līdz ar to arī ātrumi. Un, protams, nav ne tūlu tāda, kāda ir plānota. Sprasa būs ātra un ļoti tehniska.
Mārts, sakot, jūs līdz nedēļas beigām, ja, izmēģināsiet vai vēl arī nākamā nedēļa?
Nu, mēs līdz pirmdienai, ja viss būs labi. Šeit ir parādījušās vairākas problēmas, tā kā par darbu gaitu, par to programmu, kas mums būs rīt un parīt, mēs pilnīgi precīzi varēsim runāt tikai pulkstens pusdesmitos.
Cik lielā mērā mēs jūtamies savu roku pielikuši?
Mūsu speciālisti šobrīd piedalās vairāk ledus veidošanā. Tā kā tas, kas ir noticis ar betonu profiliem, ar virāžām, teiksim, ar virāžu radiusiem, jāsaka paldies firmai Daila, pašiem olimpiādas saimniekiem. Šobrīd strādā arī divi mūsu ledus meistari no Siguldas, dara šo darbu nesautīgi un ļoti labi, jo darāmā šeit tiešām ir daudz.